Radio Magazin.
U idućih pola sata možete čuti priču o starim zanatima u Bosni i Hercegovini, ali i o tome kako je sve manje liječnika u Crnoj Gori. Istražujemo da li su kriminalci koristili streljane vojske Srbije. U Hrvatskoj se počinje snimati film o Antigotovini. U Berlinu u toku filmski festival. Što smeta političarima u Rusiji u filmu o Nikolaju Romanovu, tada tek prestolonasljedniku i njegovoj ljubavnoj vezi sa jednom balerinom. Toliko u uvodu, opširnije u nastavku emisije. Jedan od neiskorištenih potencijala u Bosni i Hercegovini su stari zanati. Dok se ručno rađeni proizvodi na zapadu sve više cijene, u Bosni i Hercegovini stari zanati izumiru. Ovo je priča o Muju Cvrku, kovaču iz Srebrenice. Sadik Salimović je zabilježio.
Kad je počeo da izučava zanat, Mujo nije mogao ni čekić da podigne, a kasnije je izrastao u vrsnog majstora. U šumskom preduzeću Drina bio je poslovođa majstorima sa dugogodišnjim iskustvom.
Počeo sam učiti zanat, bio je majstor vrlo strog, znaš. I ja mu zahvaljujem da Bog, da mu Bog dao žene, što ljudi ovi kažu, raj, zato što me naučio danas da ja imam moj zanat dobar. I da mi para dolazi u moju kuću ovdje, u moju radionicu ljudi, ne hodam nikud po svijetu. I sad bio neki Slavko Obradović, dobar moj jaran, ovaj, on je bio šef radilišta. I sad kaže on, ovaj, Muj, moraš ti biti poslovođa kovačima. Kako ću ja biti dijete poslovođa kovačima? Oni stari ljudi ko sad ja godina i 70 godina i nešto. Sramota me da ja kajem, gdje ti ovo radi?
Postao je Mujo kovač u selu Žutica, a poslije se otisnuo u svijet. Kao najbolji majstor kovač zaposlio se u obližnjem rudniku boksita. Rodni kraj ga vukao iz Libije i radio je za nekoliko puta manju platu. Opet je bio šef mnogo starijim majstorima.
Radio sam ovdje i plaćao 7 godina socijalno i penzijsko osiguranje u Srebrenici. Budim se radni staž. I on je 2 godine, to je 9 godina. Odem u Libiju, napustim odavle. Odem u Libiju, bio godinu dana, kad traže, 78. godine traže Umiliće u transport kovača, ali sa redovnom školom učenika u privredi. Je tražila se diploma. I tu je predalo dosta kovača koji su stvarno majstori dobri, predalo 7-8 kovača, predali molbe, tako.
Uđe s obuku, ba, na meni odijela, ba, skupo, ja, nadalo, bio, znaš. Dobar dan, dobar dan. Brk, ovako, on je 42. 43. godište, znaš. Kaže, jesi li ti taj kovač mu? Rekao, jesam. Kaže, ima li kakav drugi? Rekao, ja nemam drugog. Ja njemu šalim se.
Kaže, nama treba kovač, ali sa redovnom školom učenika u privredi. Pa rekao, ja imam. Kaže, predalo je dosta kovača molbu, kaže, ali samo primamo sa redovnom školom učenika u privredi. Kaže, sa diplomom.
Pa rekao, ima, to su ljudi bolji majstori jer godinama radi, radili su kad nisam ja bio rođen, kako ću ja sad to? Kaj, ne, sjećaš ti to.
Kaže, rekao, ja radim u Libiji, ja se moram vratiti u Libiju. Imam tamo jer koji platu zarađen. Kaže, Mujo, koliko zarađuješ, kaže, tamo para? Pa rekao, 240.000 naših para, ono, vamka tu. Kaže, ovdje je, kaže, 40.000 plata kod Bukstuka. Znači, 6 jugoslovenskih plata ja primam tamo. Ako nemam računa, to je za mene malo. Kaže, Mujo, boksit je boksit, vrati se ti, ostani ti kod mene ovdje.
Ovakvi plugovi mogu se vidjeti samo negdje u muzejima ili u etno selima. Ali Mujo ih pravi jer i danas ima potrebe za njima.
Ja imam toliko mušterije, to je sila jedna. Meni ljudi dolaze iz Novog Sada, iz Foči, iz Goražda. Dolaze mi ljudi iz Kragujevca, iz Kraljeva, evo pluga. Čovjek mi donio za svako vas plug.
I ljudi su moji zadovoljni. Pa dobro, nekad ispadne da nije baš sjajno, nekad. Znaš, opet kajem, donesi pa ćemo popraviti nešto ako nije u redu. Znaš, mora s ljudima, znaš. Ako ti nešto nije baš u redu, ti donesi, ja ću popraviti ponovno, neću naplati ništa.
Hljeb zarađen na nakovnju je sladak, kaže Mujo, i zato pokušava da prenese svoje znanje na mlađe.
Pokušavao sam nekoliko djece da bi malo, ali neće djeca, znaš. Malo je to, kaže, prljav posao. Nije to prljav, to je zlatan zanat. Prljave ruke, lijep, dobar. Znaš, po meni. Ali eto, hajde sad kažem mladom djetu, momču, momku ili tako neko. A puno je ovaj zanat dobar. To treba nekome ostaviti.
Video priču pogledajte na našoj web stranici slobodnaevropa.org. A kako visoko školstvo u Bosni i Hercegovini podići na kvalitetnu razinu? Međunarodne statistike pokazuju da je kvalitet obrazovnog sustava u Bosni i Hercegovini na 130. mjestu, pa se potreba za reformama nameće sama po sebi. Grupa studenata sa dva ekonomska fakulteta u Mostaru primjer je kako se i mladi mogu uključiti u borbu za kvalitetnije obrazovanje. Slušamo Mirsada Behrama.
Iz grupe studenata sa dva ekonomska fakulteta koji rade na projektu promocije reformi ističu kako mladi smatraju da je obrazovnom sistemu u BiH osim teorije potrebna i praksa. Govori studentica četvrte godine ekonomskog fakulteta Univerziteta Džemal Bjedić u Mostaru, Selma Ćorić.
Pa nam je glavni cilj da spojimo studente prvenstveno, te i ostale, znači, saradnike koji su uključeni direktno u obrazovanje sa privrednicima, odnosno sa firmama, kako bismo unaprijedili i obrazovanje, a poslije toga i bolju budućnost za sve studente.
Studentica Ela Meškić sa četvrte godine ekonomskog fakulteta Univerziteta Džemal Bjedić dodaje.
Reforme se tiču svih nas, jel tako? I mladih ljudi i svih nas, ne samo u obrazovanju, nego općenito u svim aspektima života, tako da želimo, jel, iste.
Dva ekonomska fakulteta iz Mostara već provode reforme. Prodekan za nastavu Univerziteta Džemal Bjedić, docent dr. Veldin Ovčina, govori.
Pomenuta dva fakulteta participanti ovom projektu da već provode odgovarajuće reforme, da se maksimalno vezujemo sa privredom, da inoviramo nastavne planove, čak šta više u naše nastavne planove smo uveli stručnu praksu kao obavezan predmet.
Učesnici projekta ističu da je bitno i to što u projektu sarađuju studenti i sa univerziteta i sa sveučilišta u Mostaru koji su na Starom mostu istakli transparent s porukom "Zajedno kreiramo budućnost". Asistentica na Ekonomskom fakultetu sveučilišta u Mostaru Lidija Šunjić naglašava.
To je posebno bitno za grad kao što je Mostar, s obzirom da se često klasificira kao grad slučaja. Mislim da smo ovom prilikom pokazali zajedničkom suradnjom da ipak možemo biti grad pozitivni slučaja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Crnogorskom zdravstvu nedostaje nekoliko stotina liječnika, a primjetan daljni odliv bijelih mantila u privatni sektor ili inozemstvo prijeti da dodatno uruši javni zdravstveni sistem koji je već sada toliko loš da je među najgorima u Europi. Priču ima Esad Krcić.
Mislim da sve veći broj ljekara u javnom zdravstvu razmišlja o odlasku. Već deseta godina smo na udaru javnosti i progonjeni jer navodno ne želimo i ne umijemo da obavljamo svoj posao, rekao je za Radio Slobodna Evropa dr. Aleksandar Mugoša, novoizabrani predsjednik Ljekarske komore Crne Gore, koji smatra da se tome ne treba čuditi jer je crnogorsko zdravstvo zvanično po Evropskom zdravstvenom potrošačkom indeksu na samom dnu liste evropskih zdravstvenih sistema, zbog čega su ljekari veoma zabrinuti.
Jasno je da ukoliko vi svakog dana idete na posao sa tom mišlju da taj dan može da bude možda i posljednji u vašoj karijeri, a znatno da utiče na život vas i vaše familije, da ne možete biti, a da niste uznemireni.
Iz ugla javnog zdravstva potpuno je svejedno da li ljekari odlaze u inostranstvo ili domaći privatni sektor, jer oni u oba slučaja postaju nedostupni za većinu građana koji su prinuđeni da koriste isključivo zdravstvene usluge koje nudi državni sistem. Odliv bijelih mantila je očigledan i niko ne spori da ova pojava postoji, međutim tačan broj ljekara koji je prethodnih godina napustio javni sektor nije ustanovljen. Predsjednik Ljekarske komore Aleksandar Mugoša.
Egzaktnim podacima ne raspolaže. Mislim da je u zadnjoj godini javni zdravstveni sistem napustilo 20 ljekara. Što je bilo u prethodnim godinama, nisam siguran. Taj broj do sada i nije toliko strašan, međutim ono što nas čeka to je odlazak mladih, to bi onda bio problem koji se za dugo godina ne bi mogao ispraviti.
Jasnija predstava o težini problema odlaska ljekara se stiče kada se u obzir uzmu podaci da bi po evropskim mjerilima na 100.000 građana trebalo da bude 335 ljekara, a da ih u Crnoj Gori ima svega 220, odnosno da ih već sada nedostaje više stotina. Direktorka kliničkog centra i bivša ministarka zdravlja Zorica Kovačević je nedavno rekla da je jedan od prioriteta upravo povratak ljekara u zdravstvenu ustanovu koju vodi, a koja je trenutno ključna za cijelu državu jer se u njoj na nivou Crne Gore obavi većina zdravstvenih usluga. Kovačević je za Dnevnik Dan izjavila da sada na osnovu novog zakona od 530 ljekara kliničkog centra 92 ima dopunski angažman u privatnim ustanovama. Stari zakon je to zabranjivao, pa se umekšavanje stava može tumačiti kao jedan od poteza države koji bi mogao zadržati ljekare u javnom zdravstvenom sistemu. Nedavno se povodom odlaska ljekara iz javnog sektora u TV emisiji Živa istina oglasio i ministar zdravlja Kenan Hrapović.
To je veliki problem crnogorskog zdravstva i više to nećemo dozvoliti da nam kvalitetan kadar odlazi. A evo usudit ću se i da vam kažem da sam obavio razgovore sa nekim ljudima koji su napustili naš zdravstveni sistem, da ih na neki način ponovo angažujemo da nam pomognu i dobio sam od svih uvjeravanja da su spremni da nam pomognu na neki način. Evo, da pustimo malo vremena da prođe, da probamo da taj problem riješimo na kvalitetan način.
Predsjednik ljekarske komore Aleksandar Mugoša kaže da nije zadovoljan reakcijom države, ali da se to, kako kaže, ne odnosi na aktuelnog ministra zdravlja i direktorku kliničkog centra, već na kontinuitet koji traje minimum 15 godina. Ljudi koji su prethodnu deceniju i po bili na čelu zdravstvenog sistema su velikim dijelom odgovorni za sadašnje stanje, kaže Mugoša.
Država bi mogla da isključi politiku iz zdravstvenog sistema. Kao što imamo selektivan pristup pravdi u društvu, tako imamo i selektivan tretman ljekara u zdravstvenom sistemu. Dakle, moramo donijeti pravila igre koja su jednaka za sve. Druga stvar, ljekari su nezadovoljni svojim primanjima i ta primanja moraju biti povećana. Treća stvar, mora se mnogo racionalnije raspolagati sredstvima u godišnjim budžetom. I četvrto, stalni razgovor o problemima, ne izbjegavati probleme, konkretizovati ih i pregovarati rješenje.
Odlazak ljekara iz javnog zdravstvenog sistema je ozbiljan problem koji će se dalje pogoršavati, rekla je doktorka Ivana Durutović, koja za naš program kaže da menadžment kliničkog centra u kom i sama radi čini određene pozitivne korake, da je ohrabrujuća i nedavna izjava ministra zdravlja, ali da je sve to za sada na nivou obećanja. Durutović kaže da još uvijek nije odlučila da ode iz crnogorskog zdravstva, ali da se ozbiljno priprema da joj odlazak u Njemačku bude mogućnost koju će u budućnosti možda odabrati.
Ja učim njemački jezik i na jedan sam nivou, u Njemačkoj traže B2 nivo. Dobila sam stipendiju od jednog univerziteta u Njemačkoj za jednu online edukaciju. Jako sam počastovana što sam to dobila iz oblasti kojom se ja bavim. To je oblast raka dojke. Tako da radim pa tome, ali radim na nekom svom i širem obrazovanju i stručnom obrazovanju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
U Srbiji se još ne stišavaju strasti poslije objavljivanja dijelova krivične prijave Vojnog sindikata Srbije protiv neimenovanog brigadnog generala i potpukovnika Vojske Srbije, koji su, kako u tom sindikatu tvrde, osim financijskih zloupotreba koje su izvršili osobama iz kriminalne sredine, omogućili da koriste strelište i municiju Vojske Srbije. Milan Nešić zna više.
Tu krivičnu prijavu su inicirali pripadnici jedinice u kojoj se sve to dešava. Oni su se u proteklom periodu obraćali i organima i sistemu odbrane koji su zaduženi da tako nešto spreče. Obzirom da je sistem odbrane to bio imun, da je ćutao, oni su se kao naši članovi obratili nama, jer na to imaju pravo.
Objašnjava za Radio Slobodna Evropa Novica Antić, predsjednik Vojnog sindikata Srbije. Ta organizacija nije želela da obelodani imena osoba koje su se, kako tvrde, nezakonito koristile vojnim resursima, odnosno prema nepotvrđenim informacijama čak isprobavale novo ručno vojno naoružanje. Mediji su, međutim, rukovodeći se njihovim navedenim nadimcima, objavili da se radi o Aleksandru Stankoviću, osuđivanom i u međuvremenu ubijenom kriminalcu, Veljku Belivuku, koji tek što je pritvoren zbog sumnje da je protekle nedelje počinio jedno ubistvo, i oficiru žandarmerije Nenadu Vučkoviću, koga mediji povezuju sa navijačkim i kriminalnim miljeom. Do ovih trenutaka, povodom tvrdnji vojnih sindikalaca, Ministarstvo odbrane se oglasilo jednim šturim saopštenjem.
Ministarstvo odbrane podsjeća na proceduru podnošenja disciplinskih i krivičnih prijava i postavlja opravdano pitanje zašto se do sada ćutalo o navodnim zloupotrebama. Ministarstvo odbrane će kao i uvek maksimalno sarađivati sa nadležnim organima u utvrđivanju istine i naglašava da niko neće biti zaštićen pred zakonom ukoliko se krivica utvrdi.
Saopštilo je Ministarstvo odbrane. To međutim nije bio slučaj, navodi Novica Antić, jer na ovaj konkretan nadležnima ukazuju već mesecima.
Imamo i dokaze da je sistem za to znao. Sama činjenica i pitanje koje su oni postavili kako je sada tako nešto išlo u površinu je zapravo slika onoga na što mi ukazujemo sve ove dane i zbog čega organizujemo proteste na ulici.
Prijavu kojem se pripadnik žandarmerije dovodi u vezu sa kriminalcima ispitaće policija, poručio Nebojša Stefanović, ministar unutrašnjih poslova.
Ako je bilo nekih zloupotreba vezanih za vojsku, pretpostavljam da kolege iz vojne bezbednosti to ispituju i istražuju, dakle mi nemamo istragu te vrste. Što se tiče ministarstva unutrašnjih poslova, sve ono što bude navedeno kao problem, ako bude u bilo kakvoj predstavci navedeno da postoji neko krivično delo koje je izvršio bilo koji pripadnik MUP-a, nećemo imati nikakav problem da procesuiramo te ljude i da naravno ispitamo svaku njihovu umešanost u krivično delo.
I dok deo policajaca protestuju upozoravajući državu da su im glavi u torbi, a pripadnici vojske ukazuju da žive na ivici egzistencije, ljudi označeni kao pripadnici kriminalnog miljea šepure se po objektima Vojske Srbije. Kako je to moguće i kojim to obezbeđuje?
Postoji mogućnost da neko nekome naredio i da je s obzirom na poziciju sistemu bio dovoljno upečatljiv sa svojim autoritetom, pa zbog toga je hijerarhija sledila ono što im je rečeno. Procedura su vrlo jednostavne, postoji kapija zato da biste izvršili selekciju. Ne može bilo ko s ulice duđe vojni objekat, a ovdje doslovce kriminalna struktura s ulice ušao je na vrlo osjetljivu tačku.
Kaže vojni analitičar Aleksandar Radić. Ovakav sled događaja inicira pitanje u kojoj meri su kriminalizovane strukture vojske i ko za tako nešto snosi odgovornost. U vojnom sindikatu tvrde da se ne radi o masovnoj pojavi, već je reč o pojedinim slučajevima koji moraju biti procesuirani.
Ako bi postala volja u sistemu, obzirom da je većina časnih postojenih pripadnici vojske koji služe verno svojoj državi, mislimo da bi tako nešto moglo vrlo lako da se suzbije i da sistem odbrane očisti od takvih ljudi. Šteta koju oni čine takvim svojim postupanjem je značajna.
Navodi Novica Antić iz Vojnog sindikata Srbije. Realnost je međutim da vojska deli sudbinu čitavog društva koje je posljednjih decenija pretrpelo ozbiljnu štetu, zaključuje vojni analitičar Aleksandar Radić.
Koje je duboko potonulo u jedan haos u sistemu vrednosti u kojem su kriminalci neka vrsta celebritija. Nažalost, očigledno je da vojska nije pokazala dovoljno spornosti i imuniteta na takav opšti fon u društvu.
Upravo na isti problem, samo dan ranije, upozorilo je 200 policajaca na protestu u Novom Sadu, zahtevajući zaštitu od države i tražeći od javnosti i medija da kriminalce ne promovišu u heroje. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Novo u programu Radio Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18:30.
Krajem februara počinje snimanje filma i televizijske serije General o životnom putu Ante Gotovine u režiji Antuna Vrdoljaka. Vrdoljak je na potpisivanju ugovora o snimanju filma i serije rekao kako je film izrastao iz njegovog prijateljstva s Gotovinom, a na ideju o snimanju došao je kad je General bio uhapšen, priredio Eni Zebić.
Glavnu će ulogu Ante Gotovine glumiti Goran Višnjić, hrvatsko-američki glumac koji je bio jedna od zvijezda nagrađivane NBC-eve serije Hitna služba koja se prikazivala i u Hrvatskoj i Srbiji. U Zadru je već održana audicija za statiste za prve scene koje će biti snimane na Velebitu, a producenti dogovaraju sa Hrvatskom vojskom korištenje tenkova za snimanje bitke kod Okučana gdje su 91. hrvatske snage zaustavile prodor banjalučkog korpusa JNA i gdje je Gotovina ranjen. Koproducent filma je Kiklop film Vrdoljakov sina Andrije koji za naš program otkriva ponešto o filmu.
Snimamo od 20. veljače do 30. lipnja. Snimamo cijeli životni i ratni put generala Ante Gotovine, dakle to je priča o njemu i priča o Domovinskom ratu. Priča o Domovinskom ratu je priča o onim velikim akcijama koje je vodio Ante Gotovina. Film počinje sa njegovom prvostupanjskom presudom, i onda kreće retrospekcija cijelog života i završava film sa njegovom oslobađajućem presudom i njegovim povratkom u Zagreb.
Kontaktirali smo i 85-godišnjeg Antuna Vrdoljaka koji se ispričao po odmaknim godinama i slabim zdravljem, a o tome kako će u filmu biti prikazan rat, kaže.
Neću ništa izmišljati. To nije bilo tako daleko da to ljudi ne bi znali.
Glumiće brojni najpoznatiji hrvatski glumci, a javnost najviše zanimaju ženski likovi. Nataša Janjić igra novinarku Hrvatske televizije Vesnu Karuzu, s kojom Gotovina iz ratnih vremena ima kćer Anu. Zrinka Cvitešić glumiće ili prvu ili drugu Gotovininu ženu, ili kolumbijsku novinarku Himenu Dalel ili Dunju Zlojić. Film će biti sniman u Francuskoj i Africi, gdje je Gotovina bio kao pripadnik legije stranaca, u Kolumbiji gdje se upoznao sa svojom prvom suprugom i na lokacijama bitaka u ratu u Hrvatskoj. Ante Gotovina 91. se vrati u Hrvatsku i uključi u borbe kada je ranjen. Napreduje u hijerarhiju, Oluji zapovijeda napadom na samoproglašenu krajinu s juga. Haški tribunal optužuje ga za ratne zločine po zapovjednoj odgovornosti za vrijeme i nakon Oluje. On u bijegu provodi 4,5 godine, a španjolska policija hapsi ga 2005. na Kanarskim otocima. Nakon 7 godina haškog pritvora i prvostupanjske presude kojom je osuđena 24 godine, drugostupanjsko vijeće oslobađa ga 2012. svih optužbi i on se vraća u Hrvatsku. Bavi se uzgojem tuna i nije prisutan u javnosti osim povremenim porukama da je rat gotov i da se treba okrenuti budućnosti. Član je Vijeća za nacionalnu sigurnost, što je savjetodavno tijelo hrvatske predsjednice. Hrvatska radiotelevizija sudjeluje u financiranju filma i serije u 8 nastavaka sa 9,6 milijuna kuna, a Državni fond za film od desnice prozivani Hrvatski audiovizualni centar sa 4,2 milijuna kuna. Nadzorni odbor HRT-a zatražio je reviziju svih ranije ugovorenih vanjskih projekata, među koje spada i General, a neki mediji navode da je tadašnji prvi čovjek javnog servisa Siniša Kovačić dao novac na temelju izravne pogodbe i da se kasni sa početkom snimanja. Andrija Vrdoljak za naš program odgovara kako je početak snimanja pomaknut s prosinca na veljaču, ali da je uzrok tome što HRT nije isplatio prvu ratu ugovorenog novca. A novac je dobiven temeljem natječaja na kojeg smo se javili. Kada su nam javili da su zainteresirani, pregovarali smo s povjerenstvom koje je formirala produkcija HRT-a, kaže Andrija Vrdoljak.
Mi smo imali sastanak sa povjerenstvom, predstavili projekt još jednom i oni su nam postavili svoje uvjete i mi smo se s njima dogovorili oko uvjeta i nakon toga je potpisan ugovor. Dakle, ugovor nije potpisan kao izravna pogodba. Nismo mi Kovačiću nudili scenarij, niti projekt, nego smo ga nudili na natječaj.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Projekcijom biografskog filma Django o životu slavnog jazz gitariste Djanga Reinharta počeo je ovaj tjedan 67. Berlinale, jedan od tri najvažnija evropska filmska festivala, te festival s kojim po tradiciji počinje evropska filmska kalendarska godina, priredio Predrag Tomović.
Pomjeranjem Oscara za februar, Berlinale je izgubio poziciju festivala za oskarovske evropske predpremijere, a veliki dio režisera nije oduševljen idejom da dođu u Berlin, jer prije bi sačekali prestižniji Kanski festival na proljeće. Stoga se Berlinale nerijetko mučio sa glavnim programom, te ulazio u kompromise, ne bi li popunio crveni tepih makar kakvim zvijezdama. Ono što na prvi pogled upada u oči u programu 67. Berlinala jeste veliki broj biografskih filmova. Festival je tako otvorio Django Etienne Komara, film koji se bavi sudbinom Djanga Reinharta u Drugom svjetskom ratu, razdoblju kada se slavni gitarista kao Rom nalazio na udaru nacističkih rasnih zakona, ali su Njemci istovremeno pokušavali da iskoriste njegovu muzičku popularnost. Poznati hollywoodski glumac Stanley Tucci u Berlinu se predstavlja kao režiser i to biografskim filmom Završni portret o Albertu Giacomettiu. U programu je ali van konkurencije i biografski film Mladi Karl Marx, koji potpisuje haićansko-američki filmaš Raoul Peck, kao i film o Masariku Čeha Juliusa Ševčika. Glavni festivalski program sastoji se od 24 filma, od kojih 18 konkuriše za nagrade. Od atrakcija glavnog programa, bez sumnje najveća T2, Trainspotting, dugo očekivani nastavak klasika iz 90-ih. U glavnom programu je i kultni finski postmodernista Aki Kaurismäki, čiji film Druga strana nade za junaka ima sirijskog izbjeglicu. Nakon pauze od 4 godine, Srbija dolazi sa dugometražnim filmom. U programu Panorama igrat će Rekvijem za gospođu J, drugi film Beograđanina Bojana Vuletića s Mirjanom Karanović u glavnoj ulozi. Hrvatska će biti prisutna samo u dječjem programu Generation, u kojem će igrati dva kratka filma, Uplavetnilo, Dubrovkinje Antonete Alamat-Kusijanović, te animirani film Ježeva kuća Eve Cvijanović.
Po šumi širom, bez staze puta, Ježurka Ježić povazda luta. Lovo se bavi, često ga vide s 300 kopalja na jurišide. Jastrebe štuje, vuk mu se sklanja, zmija ga šarka po svu noć sanja. Pred njim dan hoda, širi se strava, njegovim tragom putuje slava.
Na Balkanu nije bila, a niti je rijetkost da razne političke grupe zabranjuju filmove, da boračka udruženja iznose svoje stavove kojima se protive prikazivanju nekog filma ili ocjenjuju njegovu kvalitetu, a da o filmskoj umjetnosti ne znaju ama baš ništa. Priča koja slijedi je iz Rusije. Naime, nezavisna grupa ruskih filmskih stvaralaca protivi se nastojanjima zamjenice predsjednika Državne Dume iz anektiranog Krima da cenzurira kontroverzni film o ljubavnoj vezi između budućeg cara Nikolaja II. I mlade balerine. Slušamo Dženanu Karabegović.
Ruska unija filmskih radnika je 7. februara objavila otvoreno pismo u znak protesta protiv poziva zamjenice Dume Natalije Poklonskaje da se pokrene istraga o još neobjavljenom filmu pod nazivom Matilda, kojeg je režirao Aleksej Učitel. Protestno pismo koje je potpisalo više od 40 ruskih režisera također navodi da je nacionalistička grupa pod nazivom Pravoslavna država Sveta Rusija prijetila paljenjem kina koji se usude da prikažu film. Poklonskaju je kao glavnu tužiteljicu na Krimu imenovala Rusija kad je anektovala ukrajinsko poluostrvo u martu 2014. a potom je izabrana u Rusku državnu dumu. Ona sada želi da moskovski tužioci proglase da Učitelov film krši odredbe ruskog krivičnog zakona jer vrijeđa osjećaje vjernika. Poklonskaja kaže da film cara Nikolaja II. Kojeg je Ruska pravoslavna crkva proglasila svecem portretira kao grešnika. Ona je također optužila Učitela da pogrešno oslikava Rusiju kao zemlju punu pijanica, vješala i bludnica. Iako bi Matilda svoju prvu projekciju trebala imati tek u oktobru ove godine, film je postao predmet kontroverze nakon što je 2016. objavljen promotivni videospot. Film je priča o trogodišnjoj vezi između princa Nikolaja i mlade balerine Matilde Kšesinske, koja je prekinuta 1894. Nakon okončanja ove veze Nikola je oženio njemačku princezu koja je postala carica Aleksandra. Nikola II. Je pogubljen zajedno sa cijelom svojom porodicom nakon bolševičkog prevrata 1917. godine. Njih je Ruska pravoslavna crkva proglasila svecima 2000. Ruska pravoslavna i monarhistička organizacija pod nazivom Carov krst osudila je film kao pornografski i antipatriotski, što je uticalo da Poklonskaja u novembru zatraži krivičnu istragu. Ali tužilaštvo u Moskvi je u januaru objavilo da nije uspjelo otkriti bilo kakve dokaze koji ukazuju na to da film može uvrijediti vjernike. Nakon što je ta informacija objavljena, 20.000 ruskih pravoslavnih aktivista uputilo je peticiju Ruskom ministarstvu kulture tražeći da film bude zabranjen. Podstaknuta peticijom, Poklonskaja je objavila da je 30. januara zvanično zatražila da se ponovo otvori istraga. Ruska pravoslavna crkva i Ministarstvo kulture nisu zauzeli stav o filmu. Portparol ruskog predsjednika Vladimira Putina Dmitrij Peskov rekao je da Putinova administracija ne želi da uzima strane u sporu. Peskov je rekao da rasprava o tome da li je film uvredljiv treba biti pokrenuta nakon što film bude javno prikazan. U protestnom pismu Unije filmskih radnika se kaže da nezavisni ruski filmaši vrlo dobro znaju šta je cenzura zbog decenija tokom sovjetske ere koja je uništila sudbine i sudbine umjetnika i ometala razvoj umjetnosti. U pismu se zaključuje da ruska kultura ne treba da bude pod pritiskom novih oblika cenzura, bez obzira na to koji ih inicira.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Bio je ovo radio magazin Radija Slobodna Evropa. Hvala na pažnji i do slušanja.